Karadaira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Bueno ba, hemen txegaude beste behin ere, urte berri hon bide nabar. Gaurkoan atzemango zenioten glam rock musika izango dugula entzun gai. Noski Erresuma Batuan pasako dugu arratsaldea The Sweet, edo Sweet, soilik taldearekin. 70ko hamarkadako glam rockaren erreferenteetako bat dugu. Bueno, ez da erreferente nagusia, baina bai garrantzitsua. Eta hori, gaurkoan bere ibilbidea eta musika estilo arteko bilakaera errepasatuko dugu 80ko hamarkada hasierara arte. Batez ere, bueno, batez ere ez, lehen aroa errepasatuko dugu. Berez taldeak oraindik dirau, baina bi aro bereiz daitezke historian, ez? Sortu eta 82. Urtera arte eta 85. Gaur artekoa. Eta hori, lehen aroa errepasatuko dugu guk. 1968an sortu zen taldea Londresen, eta bere partaideak lau ziren hasierako formazioan. Brian Connolly ahotsean, Steve Price bajoan, Andy Scott gitarran eta Mick Tucker baterian. Hasieran bubblegum pop musika egiten zuten, musika jasangaitza, munduari desafiorik egiten etzion estiloa. Eta bere lehen diskoa hein handi batean horrela da, oso inozoa. 1971koa Funny How Sweet Coco Can Be du izena. Eta bertako Honey Suckle Love kantuarekin iriki dugu programa. Glam kantu bat da, bubblegum rollo nabariarekin, baina disko honen bukaeran esperantza izpi bat ematen du Don't Me Wrong kantuak. Bapatean, bateria pisutsuak eta gitarra heavyak entzun daitezkelako. Eta honela dio, hau da, Sweet! Mila bederatzireun eta irurogeta amairuko irailean Sweetek Ballroom Blitz kantua kaleratu zuen, Nicky Chin eta Mike Chapmanek idatzia. Kanadan lehen postua lortu zuen eta Erresuma Batuko single zerrendan bigarrena, ez da txorikaka. Regular Show, marrazki bizidunen telesailean entzun, eta honek engantzatu ninduen talde honen nondik norakoak investigatzera. Hau da, Ballroom Blitz!
So hard living with the thing. One.
Oh yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving.
Yeah.
And the man at the back said, "Everyone attack, and they turned into a ballroom blitz." And the girl in the corner said, "Fire on the money, and it'll turn into a ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz."
Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left for you. Uh-huh.
Now the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky, and the girl in the corner is everyone's fun, and she could kill you with a wink of her eye.
Oh yeah, it was electric, so frantically hectic.
Ikusten duzue nola jada bubblegum estiloa alde batera geratu zen, eskerrak, eta Brian Connollyren kantatzeko estiloa askoz rockeroagoa den, heavyagoa. Eta hori izan zen taldeak 1974ean bigarren diskoa grabatu zuenean hartu zuen bidea. Sweet Fanny Adams du izena lan honek, eta No You Don't kantuarekin hasten da. Egon prest, zeren aurreko lanarekin duen tartea askin nabaria da. No You Don't.
Sound of the sound of
Ikusten duzu, nola, bueno, zenbat aldatu zen hiru urteren buruan suiten estiloa. Ez dakit, Judas Priestena izan zitekeen No You Don't kantua, ez? Gero entzun berri dugun Rebel Rouser glamagoa da, baina batipat Sweet Fanny Adams diskoa heavya dela esan daiteke. Set Me Free kantua bezala. Ez dutu uala, honek abiadura hartuko baitu. Set Me Free, Mick Tuckerren bateria redoble hoiek ikaragarriak dira, eh? 1974ean ere bai, taldeak bere hirugarren lana kaleratu zuen, Desolation Boulevard, jada rollo heavya alde batera utziko dute, urte beteren buruan, bueno, eta rockera bueltatuko dira. Disko honetan aurkituko dugu Fox on the Run kantua, honela dio.
We'll be right back.
Fox on the Run, hemen sintetizadoreak ere entzun daitezke Andy Scottek joak. Desolation Boulevard atzean utziko dugu eta aurrera egingo dugu 1976an Sweetek Give Us a Wink egiguzu keinu bere laugarren diskoa kaleratu zuen. Ez zuen jada aurreko lanek besteko arrakastarik izan, Erresuma Batuan ere ez dakit, uste dut etzela ez da zerrendetan sartu ere egin, baina bueno, abesti potenteak baditu. Bertan aurkituko dugu Action kantua adibidez.
So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action? Action? Gonna bring you down 'cause you've been pushing me. You gotta recognize my superiority. That's why everybody wants a piece of the action. Everybody needs a main attraction. I got what everybody needs.
Kibirin entzun berri dugu. 1976an Sweet talde britainiarrak Give Us a Wink diskorako grabatu zuen kantua, kantu frenetikoa. Urte bete beranduago, 1977an Off the Record kaleratu zuten bere boskarren lana. Bertan aurkituko dugu Hard Times, haure bastante heavya da. Hortxe genuen Hard Times kantua, abesti jebia, eta jarraian ba, aldartea baretuko dugu, zeren jebi musika honetatik, hurrengo lanerako badirudi gaurko gonbidatuek ezkiura zainetatik sartu zutela. 1978an Level Headed diskoa kaleratu baitzuten, eta abesti erromantikoz beteriko lana da. Hau irekitzen duen Dream On kantua adibidez, pianoz lagundutako balada bat da, eta orokorrean bueno, hori da disko osoko aldartea. Rock gogor abestirik ez dago. Bueno, jarraian entzungo dugun Love is Like Oxygen, oso barea da, sweet izateko, ala ere rock espiritua mantentzen du. Ez dugu azpimarratu, por cierto, taldearen ahots moldaketak oso finak direla, ez? Bere ibilbide guztian entzun ahal izan dugun bezala. Honela dio, Love is Like Oxygen. Love is like oxygen, genuen hori. Bueno, jarraian larogeiko hamarkadan sartuko gara, eta badakizue larogeiko, bueno, irurogeta marreko taldeak larogeikoan sartzean gauza arraroak gertatzen direla, rock taldeen madarikazioa dela esan daiteke. Irurogeta amazortzian jada Brian Connolly eskoziarrak taldea utzi zuen, bere alkoholismoa zela eta taldearekin harremanak okerrera egin zuen, eta diskoetan eta zuzenekoan ere gero eta maila okerragoa erakusten zuen abeslariak. Irurogeta emeretzian Cat Above the Rest diskoa kaleratu zuten, eta larogeian Water's Edge, bere zortzigarren lana. Hemen, ba, bueno, Connolly gabe gelditu ziren, eta, bueno, pop musika egitera pasa ziren, eta gero, baita, pues, estetika eta estilo aldetik beti ere aldaketa suposatzen du larogeiko hamarkadan sartzeak. Ez, ilea lehun izatetik kizkur ia afro bat izatera pasa ziren. Bueno, abestiak poperoagoak dira, baina tira, aski ondo moldatu ziren garai berrietara, ez? 60s man kantua entzun besterik ez dago. Sixties Man kantua genuen hori. 1982an Sweetek Identity Crisis kaleratu zuen, bere lehen aroko azken lana. Esan beharra dago berriz ere rock musika gogorragoa entzun daitekeela bertan. Eta lan honekin agurtuko dugu saioa, bertako Hey Mama kantuarekin preseski. Ordu bete pasa baitzaigu jada. Hau izan da hortaz urte berri egunak eman duena. Espero dut zuen gustukoa izana. Bihar berriz egongo gara hemen kontu berriekin, eta hemen espero zaituztegu. Ordura arte ondo segi, txintxo portatu edo ez hori badakizue zuek ikusi, eta gogoratu, entzun kera deia, entzun naiz irratia.